Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograd.
U središtu pažnje. Dobroveče, počeli su radovi na deonici Novi Sad-Kelebija u okviru projekta Brze pruge Beograd-Budimpešta. Ovakvi projekti menjaju izgled naše zemlje, poručuje predsjednik Vučić. Nasipanjem zemlje na Makiškom polju počela je i izgradnja beogradskog metroa. Odnosi Srbije i Vatikana zasnovani su na međusobnom poštovanju i poverenju, poručeno je nakon sastanka sekretara Svete Stolice za odnose sa državama Pola Galagera sa srpskim zvaničnicima. To su teme o kojima govorimo u prvom delu emisije, a od pola šest u središtu pažnje je kriza u Bosni i Hercegovini i pozicija Republike Srpske uoči sednice Skupštine Srpske, na kojoj će se razmatrati deklaracija o ustavnim principima. Juče je obeležena 26. godišnjica od potpisivanja Dejtona, pa je jedno od pitanja koje postavljamo. Šta je zapravo ostalo od izvornog Dejtona? Gost emisije je profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka. Ja sam Ivana Pribićević, bit ću sa vama do 18 časova. Počeli su radovi na deonici Novi Sad-Kelebija u okviru projekta Brze pruge Beograd-Budimpešta. Deonica je duga 108 km, a izvođač radova je kineska železnica. Investicija je vredna 943 miliona evra. Na ceremoniji obeležavanja početka radova predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da takvi projekti menjaju izgled naše zemlje i predstavljaju ključnu promenu, kao i da simbolizuju napredak Srbije, izveštava Petar Kočić.
Komercijalni ugovor o modernizaciji i rekonstrukciji železničke veze između Srbije i Mađarske na teritoriji Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica, državna granica kod Kelebije, vredan 943 miliona evra. 2018. godine potpisali su Infrastruktura železnice Srbije i konzorcijum kineskih kompanija China Railway International i China Communication Construction Company. Ovaj projekat biće finansiran iz kredita koji je dala kineska Exim banka. Predsjednik Vučić izjavio je da će deonice brze pruge od Novog Sada do Subotice i granice sa Mađarskom kod Kelebije, koja je danas počela da se gradi, biti završena pre kraja 2024. godine i poručio je da će Srbija nastaviti da se razvija i menja na bolje.
Mi danas ne pričamo o problemima. Mi danas pričamo o izgradnji velelepne pruge, 183 km kroz Srbiju, 167 kroz Mađarsku. 350 km. Brže će se stizati, značajno brže od Beograda do Budimpešte nego od Budimpešte do Beča. Iako je kraći put od Budimpešte do Beča. Verovali ili ne? I to vam govori o tome kojom se brzinom razvijamo. To vam govori o tome kojom brzinom idemo napred. Zamislite, od Novog Sada ćete do Budimpešte ići za 2 sata i 5 minuta. Za samo 2 sata i 5 minuta možete da budete u centru Budimpešte, da izađete u Vaci ulicu ili da odete na bilo koji od predivnih budimpeštanskih mostova i da uživate u lepotama mađarskog glavnog grada. I obrnuto, od Subotice za mnogo manje. Ali to govori šta smo sve u stanju da menjamo ukoliko verujemo u sebe. I zato vam hvala, poštovani Novosađani, što ste danas ovde. Hvala vama, dragi kineski prijatelji, što ste sa nama.
Železnička pruga Beograd-Budimpešta doprineće jačanju vrednosti i značaju Mađarske i Srbije, stvoriće nova radna mesta i približiće još više dva glavna grada i dve zemlje, tvrdi ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto.
Mi Mađaroke i Serbek, Serbek i Šmađarok, a nemzeti érdekeink alapján szoktunk dönteni, és így van ez most is.
Mi, magyari i srbi, srbi i magyari odlučujemo na osnovu naših nacionalnih interesa i tako je to i sada.
És úgy döntöttünk, hogy igenis kivesszük a hasznunkat ebből az új világrendből.
I odlučili smo da i mi želimo da imamo svoju korist od tog novog svetskog poretka.
Mindkét ország a kölcsönös tiszteletre alapuló pragmatikus együttműködés folytat Kínával.
Obe zemlje imaju sa Kínom saradnju na pragmatskim osnovama i na bázi međusobnog interesa.
És mindkét ország sokat is profitál ebből.
I obe zemlje mnogo profitirajú od toga.
Mint ahogy sokat profitálunk, mindkét nemzet a Budapestet Belgráddal összekötő vasútvonal felújításából.
Isto kao što će oba naroda, obe zemlje mnogo da profitirajú i od izgradnje brze pruge Budimpešta-Beograd.
Nagy ugyanis a verseny.
Odgovarajući na pitanje novinara o provokativnoj izjavi Aljbina Kurtija o prisjedinjenju Kosova i Metohije Albaniji, predsjednik Vučić je rekao da se i ovoga puta pokazala dvoličnost nekih centara moći na zapadu.
Naše je da govorimo istinu, da govorimo mirno, da njih ne vređamo, ali da odgovaramo argumentovano, čini mi se da je sva argumentacija na našoj strani. Ali on to govori o licemerju jednog dela međunarodne zajednice, o beskrajnom licemerju, a da ovo je samo početak. Verujte mi da je ovo samo početak, neće se na tome zaustaviti. Ja sam uveren da ćemo imati još mnogo, mnogo problema po tom pitanju. Šta god radili, koliko god radili protiv Srbije, to će uvijek biti za njih bogugodno delo. A šta god Srbija uradila, njima se ne dozvoljava, pa makar bila i politička samoodbrana, demokratskim mirnim sredstvima, nikada neće biti naročito srećni.
Govoreći o protestima opozicije, Vučić je izjavio da je reč o ljudima koji su spremni samo da ruše. On je još izneo uvjerenje da nema potrebe za uvođenjem novih anti-covid mera jer se situacija polako smiruje.
Na Makiškom polju počeli su radovi na pripremi terena za depo buduće beogradske podzemne železnice, čime je i zvanično počela izgradnja beogradskog metroa. Kako je planirano, prva linija će povezati Železnik sa Mirjevom. Grupa građana danas je organizovala protest jer smatraju da će to ugroziti vodoizvorište, iako izvođači poručuju da kod depoa neće biti podzemnih radova. Milenko Marković.
Na Makiškom polju se uklanja nisko rastinje, posle čega će početi nasipanje kamena. Radovi se izvode na površini od 72 hektara, dužine preko 2200 metara i širine od 150 do 200 metara, kaže direktor preduzeća Mostogradnja Goran Petrović i ističe da neće biti podzemnih radova.
Predmet ovih radova je površinsko skidanje humusa, niskog rastinja i šiblja, odvoz viška materijala, zatim ojačanje potla kvalitetnim kamenom različite granulacije u debljini od 50 cm. Samom činjenicom da ćemo biti na 74 metara nadmorske visine, obezbedit ćemo se na ovom području od poplava. Ovim radovima također će se obezbediti i sa tog aspekta nesmetan i bezbedan rad budućeg depoa i svih sadržaja koji budu bili u njemu.
Povodom početka izgradnje nekoliko stranaka i udruženja su organizovali protest. Radomir Lazović iz Nedavimo Beograd objašnjava zašto.
Dakle, ovaj metro, kao što smo u primedbama koje smo podnosili na planove kojim se on planira puno puta pomenuli, nije u interesu građana. A druga tema koja je također značajna, možda čak i značajnija, jer bez pijaće vode niko od nas ne može, jeste to što će on ugroziti vodoizvorište Beograda.
Direktor beogradskog metroa Stanko Kantar, međutim, odbacuje kritike da će izgradnja ugroziti vodosnabdevanje.
Što se vodoizvorišta tiče, sve tamo je na struju. Ovo su isti električni vozovi kao što su i tramvaji. Nema tu zagađenja nikakvog. Jaroslav Černi, to je najkompetentnija institucija, institut Jaroslav Černi u našoj zemlji, ne u našoj zemlji, nego u regionu, je uradio, znači, studiju podzemnih voda i tako dalje. Nisu našli nikakav problem, odnosno da nema nikakvih ograničenja, a ti svi što to kažu, neka kažu na osnovu čega, koji su tačno kriterijumi, koje su njihove studije koje tvrde da je to drugačije.
Početak radova na beogradskom metrou i protest tim povodom je komentarisao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Neki ljudi vole da se ponose time da grade, a neki ljudi vole da se ponose time da ruše. Ja spadam u one prve i mislim da to pravi ogromnu razliku. Jedva čekam da odem da vidim koliko vredno ti ljudi rade i ako mi to za 6 godina, kako planiramo, 6 godina i nešto uspemo da završimo, bit će bezbroj problema, bezbroj muka, ali će to doneti ogroman rast Srbiji u svakom smislu, ne samo Beogradu. Beograd konačno postaviti na mapu najmodernijih evropskih metropola, rešiti jedan značajan deo saobraćajnih problema. Ja mislim da je to veliki poduhvat, ogroman uspeh, sve ono o čemu smo sanjali, od spuštanja Beograda na reke do izgradnje metroa.
Prema planu, prva linija metroa će povezati Železnik i Mirijevo, a druga Mirijevo i Bežaniju. Obe linije će imati oko 21 km, a ukrštaće se na Savskom trgu.
A predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić razgovarala je ovog popodneva sa članovima predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije. Učesnici razgovora posle sastanka obratili su se novinarima, među kojima je bio i moj kolega Ivan Jovanović. Ivane, šta su bile teme ovih razgovora?
Pa ovaj sastanak se poklopio sa najavom da će sutra u Skupštini početi rasprava o budžetu za narednu godinu. Sindikat, Savez samostalnih sindikata, iskoristio je priliku da ukaže premijerki i ministarki za rad Darije Kisić-Tepavčević i ministru financija Siniši Malom da nisu zadovoljni koliko je sindikat dobio prilike da učestvuje u planiranju budžeta, pre svega u domenu povećanja minimalnih zarada za narednu godinu, kao i u vezi sa najavljenim prosečnim povećanjem zarada u javnom sektoru od 7,4%, minimalac će porasti 9,4%. Sindikalci su danas rekli da su svesni ograničenja koje u tom smislu ima budžet, da prosto zarade ne mogu, ne znam koliko mnogo da porastu, ali da bi trebalo da sindikat ima priliku da iznese svoje argumente u tom smeru. Oni su takođe saslušali premijerkin odgovor na ovo pitanje. Premijerka je rekla da vlada planira ove stavke u budžetu u skladu sa realnim mogućnostima budžeta, u skladu čak i sa konsultacijama sa fiskalnim savetom, tako da prema njenim rečima, ako se ekonomija bude vodila na ovaj način da zarade postepeno rastu, da postepeno ima sve više poslovnih aktivnosti u Srbiji, biće prosto i nekog realnog osnova da zarade u buduće možda i nekom bržom dinamikom rastu i menjaju se kako bi rastao i standard građana Srbije. I drugi, rekao bih, ne manje važan deo ovog sastanka protekao je u razgovoru o osnovnim sindikalnim pravima u Srbiji. Sindikalci su rekli da su nezadovoljni pravom na slobodu sindikalnog organizovanja, koja je prema njihovim rečima u nekim fabrikama u Srbiji ograničena. Također su rekli da ne bi želeli da se više dešavaju situacije koje su se ovih dana, kako smo videli, dešavale sa radnicima iz Vijetnama koji učestvuju u gradnji pogona fabrike Ling Long u okolini Zrenjanina. Premijerka je takođe i na ovo odgovorila da su državne institucije otvorene za saradnju i za sve primedbe koje sindikati imaju u vezi sa svojim radom u Srbiji. Rekla je da postoji još mnogo tema o kojima treba da se razgovara sa sindikatima i da su vrata vlade u tom smislu uvek otvorena za sve ono što imaju da kažu.
Ivane, hvala ti. Bio je ovo Ivan Jovanović. Vi slušate emisiju U središtu pažnje. Časova 19,5 minuta i evo naredne teme u središtu pažnje. Odnosi Srbije i Vatikana zasnovani su na međusobnom poštovanju i poverenju. Poručeno je nakon sastanka sekretara Svete Stolice za odnose sa državama Pola Galagera sa srpskim zvaničnicima. Predsednik Aleksandar Vučić je zahvalio nadbiskupu Galageru na tome što Sveta Stolica poštuje teritorijalni integritet Srbije. Nadbiskup je naglasio da je Rimokatolička crkva poštovana u našoj zemlji i da zvanični Beograd i Vatikan dele stavove po velikom broju regionalnih pitanja, naročito u očuvanju mira i stabilnosti. Paul Gallagher sastao se i sa premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Nikolom Selakovićem, izveštava Nikola Denčić.
Osim međureligijskog dijaloga Vatikana i Srpske pravoslavne crkve, sa Svetom Stolicom održavaju se i stalne političke konsultacije, izjavio je ministar Nikola Selaković. Kako navodi, za Srbiju je važno da se takva praksa nastavi, naročito kada je reč o pitanjima od najvećeg interesa za našu zemlju.
Iskoristio sam priliku da tokom ovoga susreta se još jednom zahvalim monsignoru Galageru na dvema podrškama koju Sveta Stolica pruža Republici Srbiji kada je reč o našem putu evropskih integracija. Republika Srbija smatra Evropsku uniju svojim strateškim opredeljenjem i naša pripadnost evropskoj porodici država i naroda jeste nešto što se ne dovodi u pitanje, već se trudimo da kroz svoje aktivno političko delovanje potvrđujemo tu svoju opredeljenost. Sa druge strane, zahvalio sam se i na principijelnoj podršci po pitanju Kosova i Metohije, koju Sveta Stolica pruža Republici Srbiji, ali na jedan izuzetno ozbiljan pristup u razumevanju složenih regionalnih prilika sa kojima se čitav region Zapadnog Balkana, ali i širi region susreće.
Po pitanju Kosova i Metohije bilo je reči o problemima u procesu dijaloga sa Prištinom, ali i ugroženosti srpske, verske, kulturne i istorijske baštine u pokrajini.
Monsignora Galagera sam upoznao sa činjenicom da je od 1999. godine do danas na Kosovu i Metohiji uništeno, devastirano, oskrnavljeno preko 150 hrišćanskih pravoslavnih crkava i manastira, da je u svega nekoliko dana, tri dana 2004. godine tokom martovskog pogroma uništeno 34 crkve i manastira. Možete zamisliti, to je dakle više od 10 dnevno, ali i nešto što zabrinjava i što pokazuje odsustvo jednog civilizacijskog odnosa jeste da je što oskrnavljeno, što uništeno 256 srpskih pravoslavnih grobalja, od kojih 50 njih potpuno uništeno. Za nas je ovo važno pitanje i važno za našu dalju saradnju pred relevantnim međunarodnim organizacijama kao što je UNESCO.
Sekretar Svete Stolice za odnose sa državama Paul Gallagher je posebno naglasio značaj evrointegracija za našu zemlju. Ističe da Vatikan pažljivo prati situaciju u celom regionu, pa tako i u Srbiji.
This visit offers an opportunity to continue the bilateral discussion.
Ova poseta predstavlja još jednu priliku da nastavimo bilateralne razgovore koje smo već vodili u nizu prilika. Diplomatski odnosi između Srbije i Svete Stolice su konstantno na nivou jačanja i osnaživanja. Današnji razgovori predstavljaju još jednu dobru prilogu da se podsjetimo naših dobrih odnosa i da iskažemo nameru da dalje razvijamo dobre odnose u oblastima od obostranog interesa i da imamo redovne političke konsultacije, kao i da učinimo doprinos Katoličke crkve u Srbiji što se tiče međunarodnih pitanja, kao što je širenje Evropske unije na Zapadni Balkan, regionalna saradnja, dijalog između Beograda i Prištine, kao i situacija u vezi sa migrantima su pitanja o kojima smo također danas ovdje razgovarali. Na kraju želim da se zahvalim na poštovanju koje Srbija ima za Rimokatoličku crkvu i prema Svetoj Stolici. Mi podržavamo Srbiju na njenom putu u evropsku porodicu.
Who will support Serbia on the path to full unity with the European family.
Gallagher i Selaković su najavili da će se redovni susreti zvaničnika nastaviti i potvrdili da Srbija i Sveta Stolica ostaju posvećene poštovanju međunarodnih principa.
Danas 18:24. Na redu su reklame i muzika, a zatim u središtu pažnje kriza u Bosni i Hercegovini i pozicija Republike Srpske. Gost emisije za nekoliko minuta je Nenad Kecmanović, profesor Fakulteta političkih nauka.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. 7 dana samo sveža hrana. Od 17. do 23. novembra. Svinjska plećka, mleveno meso, graničar, ma pakovanje kilogram 539,99. Šargarepa, pakovanje od 5 kilograma 199,99.
Vaš Gomex.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor, zamisli sve.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2.999. Roda, tamo gde je porodica.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Kasita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Šta se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Digitalno izdanje Garevog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir, dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
I don't know just how it happened. I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. You came into my addicted to you.
Yeah.
središtu pažnje danas je kriza u Bosni i Hercegovini i pozicija Republike Srpske uoči sednice Skupštine Srpske na kojoj će se razmatrati deklaracija o ustavnim principima. Gost emisije je profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas Saša.
Juče je obeleženo 26 godina od potpisivanja Dejtona. Milorad Dodik je tim povodom rekao da su stranci menjali Dejton kroz visokog predstavnika i tri sudije i da je Bosna i Hercegovina danas međunarodni protektorat koji povremeno liči na koloniju zapadnih zemalja. Hajde odatle da počnemo. Da li se slažete sa ovom ocenom?
Ovu ocenu da se radi o ovaj protektoratu, ta ocjena je da i ranije postojala, doduše prvo se govorilo o poluprotektoratu, pa onda je o protektoratu i riječ je više o nijansama, tu možemo komotno to da zovemo protektorat. A što se tiče ocjene da to liči sve više na
koloniju zapadnih zemalja.
Na koloniju zapadnih zemalja, pa to su u vrijeme Pedija Ždauna ozbiljni britanski analitičari rekli, doduše ne da je kolonija, ali možda još ovako slikovitije, da najviše visoki predstavnik najviše liči na ovoga namjesnika britanske krune u Kalkuti, u kolonijalnoj Indiji. Dakle, to je to.
Da, dakle, ima nekih sličnosti. Da. Očekuje se posebna sednica Skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatrana deklaracija o ustavnim principima. Dugo se već priča o toj deklaraciji, dugo se najavljuje. Šta je poenta same deklaracije? Da li je to zapravo davanje mandata vladi od strane Skupštine da sačini novi ustav?
Da, u pravu ste. To je to, s tim što ovaj ustav se, govorimo o promjeni ustava, zapravo se radi o vraćanju na ustavno stanje koje je uspostavljeno Dejtonskim sporazumom. Aneks 4 Dejtonskog sporazuma je praktično ustav Bosne i Hercegovine, s tim što su visoki predstavnici iz prvog Karla Bilta, svi kasnije, pošto su naoružani bonskim ovlašćenjima, praktično taj kršili taj izvorni ustav, mijenjali značajne odredbe, prebacivali mnoge nadležnosti sa Republike Srpske, to su te entitetske nadležnosti prebacivali na centralne organe u Sarajevu, mnoge zakone, jedne zakone poništavali, druge zakone donosili, ali sve to bilo arbitrerno i bez odgovarajuće ustavne i zakonske procedure, i može se reći da čitav ovaj poduhvat sada treba da vrati Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i direktno u ustavno stanje.
26 godina unazad.
Jes, 26 godina unazad i da je dovede u stvari na nivo onoga što stoji u Dejtonskom sporazumu, što je i potpisano od samih aktera u Bosni i od ovih garanata velikih sila, gdje su bili praktično ili predsjednici ili premijeri svih velikih sila. Gonzales je čak predstavljao Evropsku uniju. Tu je bio i Clinton i Kohl i Major i Širak. To bi otprilike, zato je bilo naprosto i sa tog stanovišta kad gledamo međunarodno političkog, to bi bilo poštovanje sadašnjih lidera tih zemalja u odnosu, ili kontinuitet u odnosu na ono što su njihovi prethodnici potpisali i garantovali. Jer to nisu bili privatni potpisi lični, nego u ime države ko postoji kontinuitet jest međunarodnih ugovora, onda je to.
Ajde da
konkretno, ili prije svega radi se o ove četiri nadležnosti: za vojsku, za obavještajne službe, za pravosuđe, za poresku politiku, što je možda, možda i najvažnije.
Toga, pitaću vas to sve detaljno. U tom novom, da kažem, novom starom ustavu stoji Banja Luka, glavni grad, a Pale prestonica. Zašto je izabrano takvo rešenje?
To je recimo jedan dio sad tih promjena ili vraćanja na izvorno stanje koje nisu vezane ni za spoljni faktor, ni za drugi entitet. Riječ je o tome da u Ustavu Republike Srpske i dan danas stoji da su Pale ovaj glavni grad Republike Srpske.
Što mnogi ljudi i ne znaju.
To se ne zna jer nekako je izgledalo ono poslije rata prirodno da se glavni grad, odnosno administracija ovaj Republike prebaci u Banja Luku, koja je bila ili tada najveći grad u Republici Srpskoj. Pale su ipak do rata bile ovaj više izletište Sarajevsko, koje je povodom olimpijade bilo integrisano u grad kao u gradska opština. Za vrijeme olimpijade tu su bila takmičenja, to je jel na domaku Jahorne. Bilo je strateških razloga, vojno-strateških, da u toku rata bude tu ovaj centar. Tu je bila i vlada i skupština, sjedište svih institucija, ali ovaj mirnodopsko vrijeme je sugerisalo ili da se uslovi da se preseli u Banja Luku. Tako je, svi znamo za Banja Luku, a manji broj ljudi upućeni zna da se to u ustavnim dokumentima nije promijenilo. Sad eto se hoće da se, kad se već sređuje, jeli ustav, uspostavlja ustavno stanje, da se i to riješi, ali ne tako što bi se samo ovaj sad prebacilo ovaj sjedište Republike u Banja Luku, nego da se u znak ili sjećanja i onoga što je prethodilo svemu u ratno vrijeme, da se i ta uloga Pala, ovaj, koja je bila izuzetno značajna na neki način, ili verifikuje, tako da će to biti prestonica, glavni grad će biti Banja Luka. Nešto sad slično imamo i u drugim državama, nije to nikakav izuzetak.
Da, u Crnoj Gori, recimo.
I u Crnoj Gori je tako, Cetinje i Podgorica je.
Da. Ajde da vas pitam sada o ovim bitnim stavkama koje sadrži deklaracija. Čini se da je veliku pažnju izazvao deo koji se tiče odbrane i bezbednosti, odnosno konkretnije zajedničke vojske.
Da.
Skupština tu, ako sam dobro razumela, zapravo zadužuje vladu da povuče saglasnost na sporazum o prenosu nadležnosti na institucije BiH. Kakva je tu predistorija tog odnosa Republika Srpska i Federacija, odnosno Bosna i Hercegovina? Republika Srpska je u jednom trenutku potpisala taj sporazum, a sada hoće da izađe iz njega.
Jeste, potpisala je sporazum, ali ne kao ovaj neku trajno rješenje koje bi ušlo, recimo, Ustav, što je bilo neophodno, jer to su neke ključne odredbe. Izvorno nije bila ovaj vojska jedinstvena i zajednička, nego u Dejtonskom sporazumu. Zatim ima samo četiri nadležnosti koje pripadaju u zajedničkim organima ili centralnim organima, kako hoćete. Ono što je u Sarajevu, jel, ovaj, to je tri, u stvari, samo tri nadležnosti, to su spoljni poslovi, spoljna trgovina i civilni poslovi. S tim što se kaže da sve što nije izričito dato u nadležnost centralnim organima, da to sve pripada entitetima, tako i sa vojskom bilo. A onda je li ovaj, opet je li na spoljnu inicijativu, a ne na unutrašnju, pokrenu taj postupak ovaj od strane visokog predstavnika da se vojska objedini. I kao i sve te druge nadležnosti, Republika Srpska je tu bila izložena velikom pritisku i znam da je u to vrijeme, recimo, Banja Luka, konkretno Dodik je sugerisao da je bolje onda da se ide na demilitarizaciju u Bosni i Hercegovine. Međutim, ovaj spoljni faktor je na tome insistirao, ili kako mi to...
A to je bilo pre 15 godina.
Pa da, recimo. Da. Kako je ovaj se uobičajilo da kažemo međunarodna zajednica, ili mada se radi samo o tih nekoliko zapadnih saveznika, očito je već tada bio taj naum, pa o tome se i govorilo da će Bosna i Hercegovina ima euroatlantske perspektive, tad se to u paketu pominjalo, pa onda dosledno tome, pošto će biti dio atlantskih integracija, ući u NATO, da se onda priprema teren za to. Postaje otpor u Republici Srpskoj, ta ideja ne integracija, nego demilitarizacija, ali prošlo je to tada, međutim, važno je da to nije u Ustav uneseno. Tako da je Republika Srpska sačuvala pravnu mogućnost da tu saglasnost povuče, odnosno da ponovo stvori samostalnu vojsku. Opet još jedna važna napomena, to se zove oružane snage Bosne i Hercegovine, one se imaju specifičnu strukturu, sastoje se iz tri nacionalne komponente. Tako da su na neki način pod zajedničkom komandom, imate komponentu, pukovi su to, dva su iz Federacije, jedan iz Republike Srpske, tako da sad se pojavio i pored ostalog i problem što, mada svaka komponenta nacionalna ima jednak broj vojnika, da tako kaže, pripadnika tih snaga, ali
vidite, srpskog korpusa ima manje vojnika.
To je, i taj se problem, to je problem prije svega za Hrvate ili najviše za njih, da oni tu svoju kvotu ne mogu da popune. A pravila su takva da ukoliko unutar entiteta jedan narod nema, da onda drugi popunjava. Tako da praktično bi onda to bila u muslimanska vojska, odnosno bošnjačka vojska, samim tim što dominiraju u vojnim strukturama, u oficirskom kadru. Pa i to je jedan od razloga što se ide na to da se ta saglasnost povuče i uspostavlja.
Da li je slična situacija kada je u pitanju pravosuđe, poreska uprava?
To je isto oduzeto. Zato se stalno govori da su to otete nadležnosti. Nisu. Kod vojske je malo nešto drugačije, ali kod poreske politike, odnosno tog indirektnog oporezivanja i kod pravosuđa, je to direktno oteto uz velike otpore. I što je najgore, znate, uspostavio se jedan sistem, vi ste to i pomenuli, citirajući Dodika, najprije su to radili visoki predstavnici, a onda kad su se visoki predstavnici malo i previše kompromitovali, čak i u pristrasnoj zapadnoj javnosti, jer to je ono da su kao guverneri u kolonijama, onda se čitav taj posao je prebačen na Ustavni sud, koji također protektorat kontroliše, zato što ima taj broj inostranih sudija, praktično kontrolnu kvotu kojom mogu da u stvari preglasavaju i Srbi i Hrvati.
Tu je matematika neprikosnovena, to su ta trojica sudija i uvek je brojka. Da li mislite da će deklaracija biti usvojena u Skupštini Republike Srpske, i ako bude usvojena, kakva sad situacija nastaje?
Ja sam uvjeren da hoće biti usvojena, bez obzira što je velika galama iz Sarajeva, ali iz ovih zapadnih prestonica. Naprosto, mnogi su shvatili da je tu sad može nešto da pokvari opozicija, ne zato što je nepatriotska, nego se sad pojavljuje, nalaze se u jednom raskoraku, znate, ako ne bi podržali to, onda bi ispalo da nisu patriote,
upravo to vas pitam, koliki je taj raskorak?
Ako opet podrže, znate, pošto je Dodik i njegova stranka su nosioci ove inicijative oko deklaracije i vraćanja nadležnosti, godinu dana pred izbore, to će za aktuelnu vlast biti veliki plus, veliki poen. I to je ono što opoziciju dovodi u nezgodnu situaciju, ali prvo što sam siguran da će ovaj patriotski moment da prevlada i da će tu poslanici Republike Srpske i vladajuće koalicije i opozicionih stranaka da nastupe jedinstveno u jedan glas, ili kako se kaže. A čak i kad se ne bi to desilo, vladajuća koalicija ima dovoljan broj poslanika, jer tu se odlučuje nad polovičnom većinom, a ne sa dvije trećine, tako da gotovo se možemo biti sigurni da će to proći.
Da će proći. E, šta će druga strana, da kažem, ajde prvo da vas pitam, Sarajevo, šta će uraditi kao odgovor na usvajanje ove deklaracije, po vašem mišljenju?
Kad kažemo Sarajevo, mislite i vi, ja na bošnjačku, političku elitu, oni se sada nalaze u vrlo, vrlo komplikovanoj i teškoj situaciji, zato što na dva fronta vode političku borbu. Znate, nekako ne samo nama, nego iz taktičkih razloga i u ovim međunarodnim političkim krugovima, diplomatiji, u javnom mijenju, medijima, stavlja se fokus na uvijek ono što se u Republici Srpskoj događa. Međutim, za bošnjačku politiku je možda, pa i za međunarodnu zajednicu, ne manje težak problem u federaciji između ove ili Herceg Bosne.
Oko izbornog zakona. Da.
Taj problem je vrlo, vrlo komplikovan, zato što, znate, svakom je jasno da je neprirodno to da jedan narod drugom narodu bira predstavnika u državnom vrhu. Međutim, opet činjenica je da to tako stoji, da postoji jedna greška, anomalija u Dejtonskom sporazumu, koja je prenijeta iz Vašingtonskog sporazuma. Kad je formirana ili taj zajednički entitet Federacija BiH i u početku Bošnjačko-Hrvatska federacija, nekom očigledno omaškom nije napisano da to treba da bude predstavnik naroda, nego da treba da bude Hrvat. I ta propust u normativnim aktima formalno daje za pravo Bošnjacima, ali faktičko stanje je ta besmislica potpuna da jedni drugima, jedan narod drugom bira predstavnika. Sazrelo je vrijeme i Hrvati već dugo lobiraju oko toga. Tu je bila angažovana i Njemačka i Vatikan, i da ne širimo priču, i došlo je i do, čak se i Erdoganu se Hrvatska obraćala zbog toga, Kolinda Grabar je išla tada, Kitarović. Dugo je lobiranje trajalo, ali su uspjeli konačno, i tu su i Amerikanci dali saglasnost. Sad se je situacija takva da pristane li SDA, konkretno Bakir Izetbegović, da se ta promjena izvrši, on ulazi sa velikim minusom u predizbornu godinu, a inače trenutno SDA nije u nekoj formi najboljoj. S druge strane, opet imate da je Čović još mnogo ranije najavio da će Hrvati bojkotovati izbore ukoliko do te promjene ne dođe. Kako stvari sada stoje, tu je bošnjačka strana u defanzivi, a to se isto može reći i ovamo na drugoj strani što se tiče Republike Srpske.
Da se vratimo na problem Republike Srpske. Da. Šta mislite, kako će reagovati Zapad, da ne kažem međunarodna zajednica, na eventualno usvajanje, još uvijek moramo tako da kažemo, deklaracije. Pre nekoliko dana američki državni sekretar Antony Blinken poručio je da je Amerika zabrinuta i da će svako jednostrano povlačenje iz državnih institucija biti sankcionisano, što uključuje i razmatranje sankcija. Da li će biti sankcija Republici Srpskoj?
Sankcije su naravno moguće, ali postavlja se pitanje kakve sankcije, koje vrste, sa kakvim posljedicama i tako dalje.
Ko će dobiti tu kaznu?
Da bi se recimo prema Republici Srpskoj preduzele neke sankcije, onda bi morala tim sankcijama da bude obuhvaćena cijela Bosna i Hercegovina. Jer znate, onaj ko bi tretirao ko bi sankcionisao samo Republiku Srpsku bez federacije, taj bi priznao da je Republika Srpska zasebna država. I zato do takvih sankcija ne može doći koje bi pogodile odnosilo
ali
se na...
Ali recimo pojedince?
Zato se i mogu očekivati samo sankcije za pojedince. E sad šta to znači? Sam Dodik je pod takvim sankcijama od strane Sjedinjenih država i to već duže vremena od početka Trumpovog mandata. I baš na prelazu između one prethodne administracije i Trumpove, koje su posljedice tih sankcija. Znate, on je član predsjedništva u Bosni i Hercegovini, već u nekoliko navrata je bio onaj predsjedavajući. Praktično je nemoguće te sankcije primijeniti i kao što vidite on prima u Banja Luci ili Sarajevu, nije važno, i Escobara i Blinkena dolaze kod njega, a te personalne sankcije su formulisane tako da su svi zvaničnici Sjedinjenih država obavezani da ne komuniciraju sa onim na koga se sankcije odnose. Jedna od elemenata. Kako će da vode neku politiku Amerikanci u Bosni, a da sa članom predsjedništva jednom od trojice ne održavaju komunikacije, tako da se to više tako na papiru.
Hoćete da kažete da je to pucanje iz prazne puške?
Otprilike tako. I sad bi recimo, šta ja znam, to bi se onda odnosilo recimo još na predsjednika vlade, predsjednika skupštine, predsjednika republike, ali to u praksi ne bi imalo neke značajne posljedice. I nema praktično nekih efikasnih instrumenata na koji bi reagovala takozvana međunarodna zajednica. Ja računam da će vrlo brzo to novo stanje prečudo biti prihvaćeno, jer naprosto nema neke efikasne politike koja bi to zaustavila.
Druga opcija o kojoj se razgovara, to su mogući sukobi u Bosni i Hercegovini. Sam Dodik je rekao da mir ne bi žrtvovao ni za šta. Evo, konkretno rekao je, nisam spreman da za Republiku Srpsku žrtvujem mir, ali sam spreman lično da se žrtvujem za Republiku Srpsku. Da li su sukobi, neki novi sukobi mogući?
Pa, kako vam rekao, teoretski su mogući, ali konkretnim povodom nema razloga, apsolutno nema osnova da se očekuju sukobi.
Ima li motivacije? Vi poznajete dobro prilike u Bosni i Hercegovini.
Da.
Ima li motivacije kod ljudi, kod pripadnika?
Prvo što još su, znate, svježe ratne uspomene, tako da nikom, ni jednoj strani nije do ratovanja. Ali ima nešto konkretno što je bitno. Republika Srpska je ta koja preduzima hoće da vrati ustavno stanje, da izvrši promjene i tako dalje. Ona Republika Srpska sve to može da uradi i jedino i može da uradi u granicama entiteta, u granicama Republike Srpske. Nema nikakvih, s obzirom na to da sadržnu ovog poduhvata, nikakve komunikacije sa drugim entitetom. Sve to radi u svojoj kući, prosto rečeno. I nema potrebe niti teritorijalne neke pretenzije ima na preko entitetske granice. Samo može da rad započne onaj kome to smeta. To bi eventualno bila ova bošnjačka strana, ili u ovom slučaju sada se Hrvati nalaze bliže poziciji Republike Srpske nego svojih ovih entitetskih partnera. Prema tome, jedina strana koja bi mogla da izazove neke sukobe, to bi mogla da bude bošnjačka, ali u tom slučaju bi, znate, oni morali da napadnu Republiku Srpsku. Dakle, da pređu entitetsku granicu da bi napali Republiku Srpsku, a onda bi bili određeni oni okvalifikovani kao agresor. To u današnjoj situaciji bi bila ludost s njihove strane i koliko vidim iz njihovih medija i drugih kontakata, nema uopšte takvih pomisli.
Oni, znate,
taj revolt zbog ovog stanja se kod njih sve više okreće protiv njihovih političara, njihove političke elite. Čak okreće se osvišća prema Ali Izetbegoviću zato što je potpisao Dejtonski sporazum, pa onda prema njegovom sinu koji je politički naslednik Bakiru. Tako da je više oko toga u tom smjeru idu, u tom pravcu ide njihov revolt, a ne više toliko prema Republici.
Bližimo se kraju razgovora. Profesore, gde vi vidite izlaz iz ove krize koja je sada institucionalna, jer Srbi ne učestvuju u institucijama. Ima li šansi, kako se to obično kaže, da tri naroda unutar BiH sednu i razgovaraju i pronađu rešenje bez stranaca?
Pa eto, Republika Srpska je to posljednjih godinu dana neprestano inicirala. Čak su u novije vrijeme bile i neki podsticaj i iz Vašingtona i zapadnih evropskih predstavnica, međutim, Bošnjaci nisu pokazali, Hrvati da, ali Bošnjaci nisu bili raspoloženi. Ono što bi bio korak naprijed da se i kod muslimanske bošnjačke političke elite sazrije svijet da Bosna i Hercegovina nije samo njihova, jel? Ekskluzivno njihova, nego da se radi o tri konstitutivna naroda koji moraju da se dogovaraju. I čak kad kažete te dobre perspektive, ja ih vidim upravo u tome da dobijemo na kraju ono što je Dejtonski sporazum u velikoj mjeri definisao, da imamo ne dva, nego tri entiteta kao neka tri nacionalne republike koje bi funkcionisale u okviru jedne konfederalne zajednice ili unije, gdje bi, ja mislim, tek u tom kontekstu, tek u tom okviru bi splasnuli svi ti antagonizmi, svaka strana bi preuzela odgovornost za svoje poslove i siguran sam da bi došlo do postepenog približavanja uzajamnog. Jer, znate, ne bi imali šta jedne druge da optužuju, da krive, da traže jedni od drugih.
Mislite da to insistiranje u stvari na unitarnoj Bosni zapravo dovodi u sukob?
Jer
da završite samo rečenicu.
Naprosto, ni srpski, ni hrvatski narod nije raspoložen da prihvati neku centralizovanu, unitarnu Bosnu i Hercegovini, a to je u tom trojstvu dovoljno jedno da neće. Jedna strana, a pogotovo kad dvije neće, i mislim da bi bilo očekivati kao neko razumnu promjenu u ponašanju Sarajeva bošnjačkog da tu realnost prihvati.
Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje, profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka, a današnju emisiju potpisuju i Žarko Bovan, Branislav Jerković i Ivana Pribićević. Ostanite uz Prvi program Radio Beograda.